Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 13 august în calendar. La microfon Liliana Barbăroșie. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vremea se schimbă astăzi în nord, vor cădea precipitații, în termometre vor fi 29 de grade, la Bălți cu un grad mai mult, la Orhei sunt prognozate 31 de grade, la Tiraspol și Leova termometrele vor indica 32 de grade, iar la Comrat și Cahul se așteaptă 33. Discutăm în această dimineață despre vecinătatea vestică, prilejul și amplul protest antiguvernamental al românilor din diasporă care s-a soldat vineri cu violențe la București, în timp ce jandarmeria română susține că intervenția în forță din Piața Victoriei a fost pe deplin justificată. Criticii guvernării, în frunte cu președintele român Klaus Iohannis, vorbesc totuși despre o intervenție disproporționată a forțelor de ordine. Care sunt cauzele și consecințele violențelor ce urmează în România și ce e de făcut pentru prevenția efectului de contagiere al unor violențe la proteste? Sunt întrebări pe care încercăm să ne le punem în această dimineață împreună cu invitata noastră de la București, Elena Calistru, participantă la protest și președinta unei organizații civice, Funky Citizen, de promovare a bunei guvernări în România. Apoi rubricile noastre, Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Iulian Ciocan se întreabă de ce guvernul de la Chișinău vrea brusc să-și raționalizeze cheltuielile din educație și cum s-au cheltuit în acest caz banii publici până acum. Iar lui Dan Alexe, protestul antiguvernul PSD din România îi oferă prilej să discute despre conflictul dintre generații. Deocamdată însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Protestele antiguvernamentale din România au continuat duminică, dar fără violențe. Lira turcească și-a continuat deprecierea pe fundalul relației tot mai proaste a Turciei cu Statele Unite. Mii de americani au dat o ripostă naționaliștilor albi adunați la o demonstrație la Washington. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Mii de oameni au protestat duminică în București și alte orașe ale României pentru a treia seară consecutivă împotriva guvernării dominate de PSD, partidul pe care îl consideră vinovat de obstrucționarea luptei împotriva corupției. În capitală, poliția a extras mai multe persoane din mulțime, persoane suspectate de intenții violente, inclusiv când câteva sute de protestatari s-au îndreptat în marș din Piața Victoriei spre Parlament. Protestele antiguvernamentale au început vineri în urma unei inițiative a românilor din diaspora, fiind însoțite de ciocniri violente, soldate cu peste 500 de răniți. Procurorii militari s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal cu privire la modul de intervenție al jandarmilor și incidentele petrecute la manifestația de vineri seara. La Chișinău, Mișcarea de Rezistență Națională acum s-a solidarizat cu protestatarii pașnici de la București, organizând duminică o mică demonstrație. Simpatizanții opoziției pro-europene, care au participat la mitingul de la Monumentul lui Ștefan cel Mare, au scandat lozinci ca fără penali, suntem solidari, PD și PSD, aceeași mafie. Aluzie la cooperarea între cele două partide de guvernământ de la București și Chișinău. Președinții celor cinci țări de la Marea Caspică au semnat duminică la un summit în portul kazah Aktau o nouă convenție despre statutul legal al acestei mări, bogate în resurse energetice, în urma unei dispute de peste 20 de ani. Liderul iranian Hassan Rouhani a spus însă că împărțirea mării va necesita noi acorduri între țările riverane, Iran, Rusia, Kazahstan, Azerbaijan și Turkmenistan. Disputele au început în 1991 după destrămarea URSS și vizează accesul la zăcămintele extrem de mari de gaze naturale ale regiunii Caspice, a căror valoare este estimată la trilioane de dolari. În Turcia, guvernul a dat asigurări că are un plan de acțiune pentru calmarea burselor pe fundalul unei deprecieri continue a monedei turce, lira, din cauza așteptatelor sancțiuni americane. Ministrul de Finanțe Berat Albayrak a făcut declarația duminică după ce președintele Recep Tayyip Erdogan a lansat un nou îndemn la adresa concetățenilor să-și vândă dolarii și euro pentru a sprijini moneda națională. Lira turcească a continuat să cadă la bursele asiatice azi dimineață, valoarea ei scăzând cu peste 40% anul acesta, din cauza îngrijorărilor că deteriorarea relației cu Statele Unite va afecta economia Turciei. Și mii de oameni s-au adunat duminică la Washington la o contramanifestație împotriva unei demonstrații a extremei drepte. La demonstrația maciștilor albi în apropierea Casei Albe au participat, pe de altă parte, doar câteva zeci de persoane. Poliția a închis mai multe străzi pentru a împiedica contactul între demonstranți. Contramanifestanții au purtat placate împotriva președintelui Donald Trump, pe care îl acuză că ar fi contribuit la întărirea naționalismului alb. Liliana, mă opresc aici, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram, iar de curând și pe SoundCloud. Vă mai recomandăm podcasturile noastre Politigraf. În ultimul episod, disponibil de la începutul lunii, revenim cu informații noi despre sursele de finanțare ale unui controversat eveniment plănuit de președintele Igor Dodon la toamnă, anume Congresul Mondial al Familiei.
Politigraf. Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
76 minute, doamnelor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, la microfone Liliana Barbăroșie, iar interlocutoarea noastră matinală e Elena Calistru, președinta unei organizații civice române, Funky Citizen, participantă a protestelor antiguvernamentale din România. Doamna Calistru, bună dimineața!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Mulțumim că sunteți alături de noi. De ce, doamna Calistru, Bucureștiul a devenit, după o serie lungă de proteste destul de ample, dar pașnice în totalitatea lor, scena, iată, a unor violențe vineri seară, amintind aceste violențe de anii 89?
Din păcate, cred eu, în principal din cauza unei proaste coordonări a autorităților, care ar fi trebuit în primul și în primul rând să asigure o protecție a cetățenilor care protestau pașnic acolo. Ce am văzut, în schimb, a fost o bâlbâială din care, din păcate, au avut de suferit tocmai acei protestatari pașnici. Cu toții am inhalat gaze lacrimogene, chiar dacă eram tineri, bătrâni, femei cu copii sau oameni care se aflau în scaune cu rotile, spre exemplu.
Da, rea intenție, doamna, cred că aceasta este întrebarea de bază, dacă a existat rea intenție din partea autorităților, probabil asta e întrebarea. Cum vi se pare? Pentru că inițial era foarte multă confuzie despre circumstanțele în care s-a ajuns la violențe. Ulterior însă au apărut indicii, probe, mărturii în presa în care se poate de avut încredere, care demonstrau toate că parcă s-a făcut uz nenecesar de forță, că parcă s-a recurs la deturnarea, de fapt, a unui protest pașnic de către regim. Nestră, cum vi se pare aceste probe?
Cu siguranță reacția forțelor de ordine a fost una disproporționată. Am fost acolo și vă pot garanta că nu s-a văzut în protestul de vineri o modalitate de acțiune pe care noi am văzut-o la protestele de anul trecut. Și anul trecut, după ce guvernul a trecut ordonanța de urgență 13, care a scos la rândul ei foarte mulți oameni în stradă, am avut în a doua seară de proteste membrii ai unor galerii, sau, mă rog, așa au fost identificați, care au venit și au fost agresivi. Acei oameni, la acel moment, au fost extrași din mulțime. Nu am văzut de această dată o operațiune similară a forțelor de ordine, iar toate explicațiile pe care forțele de ordine le-au dat nu sunt unele convingătoare.
Da, am văzut la ProTV, de exemplu, ProTV București aducea probe într-un reportaj că jandarmii pare să fi refuzat să extragă din mulțimea provocatorii. Cum vă explicați?
Păi, în primul și în primul rând, prin faptul că nu cred că scopul lor a fost să protejeze cetățenii care participau pașnic. Din păcate, și niciuna dintre declarațiile ulterioare nu arată că și-ar pune măcar problema de a fi greșit tactic în ceea ce au făcut. În acest moment există o anchetă, sau mai multe, inclusiv una a parchetului militar, în ceea ce privește ce s-a întâmplat la acele momente, dar într-adevăr toate indiciile arată că în cel mai bun caz vorbim de o gestionare foarte, foarte slabă din partea jandarmeriei, în cel mai bun caz pentru ei. Adică ne așteptăm ca după atâția ani în care totuși am avut proteste la care au participat mii sau sute de mii de oameni, jandarmeria să fi devenit mai profesionistă și să nu ajunge la genul acesta de situații care ne pun o pată destul de mare și de urâtă pe obrazul acestei instituții. Și în ceea ce privește încrederea cetățenilor, în faptul că ei muncesc și sunt acolo pentru a ne proteja pe noi, cât și în ceea ce ține de imaginea externă a României.
Mulți participanți la protest, mi-am dat seama din comentariile lor de pe rețele, vor depune sau au depus deja plângeri penale. În general, cum vi se pare ideea asta a aducerii în fața justiției a responsabililor?
Cu siguranță partea aceasta judiciară, în momentul în care instanța va analiza toate aceste probe, este una extrem de importantă. Adică să nu uităm că în primul și în primul rând oamenii sunt în stradă pentru o justiție independentă și pentru a avea un guvern care nu caută să subjuge această justiție, ci caută să o lase să-și facă treaba. Deci, inclusiv prin natura protestului, cred că e important pentru noi toți să arătăm că avem încredere în justiție și că îi sprijinim inclusiv prin trimis materiale, video, făcut plângeri acolo unde a fost cazul de răniri și sper să se rezolve destul de rapid acest caz, pentru că, repet, lucrul cel mai grav în ceea ce ține de ce s-a întâmplat vineri seara este că cetățenii au serioase dubii în legătură cu capacitatea sau dorința jandarmeriei de a fi acolo pentru cetățeni și nu la comandă politică.
V-ați așteptat în general la așa o întorsătură?
Nu. Și să știți că chiar în seara dinainte, într-un interviu, vă spuneam exact acest lucru, că eu nu mă aștept la violență, fiind întrebată și am avut serioase dubii și cumva în acest moment...
Dar de ce? De ce? Că existau niște previziuni despre posibile tulburări, ele veneau din zona partidului... Da, ele veneau cumva din zona partidului guvernamental, prin presa arondată, dar de ce n-ați crezut până la urmă?
Din simplu fapt că la protestele de anul trecut am văzut că în situații similare jandarmeria știu să se comporte profesionist. Acesta a fost principalul argument.
Deci apoi... dacă se vrea, se poate.
Exact. În al doilea rând, e vorba despre faptul că uitându-te, fiind în mijlocul oamenilor aceia care protestează și uitându-te la ce postau înainte de evenimente și așa mai departe, mă refer la cei care au venit chiar să manifesteze, nu să manipuleze sau să instige la violențe, oamenii aceia sunt oameni pașnici. Erau toți acei oameni pe care i-am văzut în 2014 stând la cozi în diaspora pentru a vota. Erau aceiași oameni care își doresc de fiecare dată ca în țara din care au plecat să fie un pic mai bine pentru părinții lor și pentru ei dacă vreodată se vor întoarce aici. Adică nu te poți aștepta ca oamenii aceia să vină puși pe bătaie și pe împins cu jandarmi. Despre asta era vorba acolo. De aceea și spun, e important să ne uităm la ce s-a întâmplat în alte ipostaze similare și apoi să ne uităm la ce s-a întâmplat la protestul de sâmbătă seară, din ziua următoare. Și atunci am fost în piață, vă spun că situația a fost total schimbată. Adică oamenii care au venit a doua zi la protest, iată, au demonstrat că cei ce au ieșit sunt niște oameni pașnici, pentru că nu au mai avut incidente de genul acesta. Adică
da.
Ori au fost alți oameni, ori
alți jandarmi.
Cineva s-a trecut. Da.
În unele comentarii române apare teza plăcută probabil oponenților actualei guvernări de la București că ar fi cu neputință ca după așa ceva să nu urmeze o schimbare la guvernarea României. Ce părere aveți în legătură cu astfel de concluzii?
Eu cred că pentru schimbarea guvernării e nevoie de un pic mai mult. În primul rând, de o alternativă serioasă la ce avem în acest moment. Și în al doilea rând, cred că începutul trebuie să fie mai ales la nivelul unor schimbări în instituțiile care au dat proba neputinței vineri seară. Adică mă refer aici la șeful jandarmeriei, mă refer aici la ministrul de interne. Adică oamenii ăștia, în primul rând, trebuie să-și asume o responsabilitate politică și managerială. Nu s-au descurcat. Și asta cred că este dincolo de motivul pentru care nu s-a descurcat și dincolo de ce va descoperi ancheta parchetului. Este clar că cineva acolo nu și-a făcut cum trebuie treaba. Și acolo vreau să văd, în primul și în primul rând, dacă actuala guvernare este capabilă să spună măcar: da, domnule, am greșit și iată, există niște urmări în legătură cu asta.
În comentariile care vin din zona PSD, protestatarii sunt acuzați că ar vrea să facă legea în stradă, iar PSD se simte cumva îndreptățit să nu le permită, pentru că ar avea un program guvernamental votat de peste 3,5 milioane de români. L-am auzit pe vicepremier vorbind despre asta. Care este răspunsul dumneavoastră la acest gen de explicații?
Răspunsul meu este unul foarte, foarte simplu. Eu mai urmăresc în mod periodic site-ul de campanie al Coaliției de Guvernare al PSD-ului, www.îndrăznește-secret.ro, ca să fie și sursă foarte vizibilă, iar acolo nu este menționat absolut nimic despre modificarea legilor justiției, nu este menționat absolut nimic despre faptul că un an și jumătate din guvernare va fi petrecut pentru a schimba legislația penală sau alte elemente instituționale pentru a se feri ei de lupta împotriva corupției. Deci oamenii care au votat, nu, cel puțin din această perspectivă, ce au promis în campanie, nu pot spune că au votat pentru ceea ce au făcut de când se află oamenii aceștia la guvernare.
Ultimul aspect pe care aș vrea să-l discutăm, doamna Calistru, revenind la tulburările de vineri. În Republica Moldova, precum bine știți, există niște semne asemănătoare, este anunțat un protest, există multă manipulare în presă pe marginea acestui protest. Personal, ați avea vreo sugestie pentru buna organizare a unor acțiuni de protest?
Da, cred că în primul și în primul rând oamenii participanți trebuie să fie foarte atenți la aceste manipulări, să se informeze de unde, din surse pe care le știu ca fiind credibile, asta unu, și doi, să reamintească inclusiv forțelor de ordine că ceea ce s-a întâmplat vineri, din păcate, a ajuns să aducă o rușine neimaginabilă pentru o țară care se vrea democratică, și că e important ca măcar din această perspectivă să se vadă maturitatea unor instituții care, din nou, trebuie să se afle în slujba cetățeanului și nu în slujba puterii sau în slujba unui partid politic.
Mulțumim! Mulțumim, doamna Elena Calistru. Domnilor, am discutat cu Elena Calistru, președinta Funky Citizen, organizație civică de promovare a bunei guvernări în România. 7:19, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroși. În câteva minute, o scurtă revista presei și un jurnal de corespondent semnat Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftode.
Mii de oameni au protestat duminică în București și alte orașe ale României pentru a treia seară consecutiv împotriva guvernării dominate de PSD, partidul pe care îl consideră vinovat de obstrucționarea luptei împotriva corupției. Protestele antiguvernamentale au început vineri în urma unei inițiative a românilor din diaspora, fiind însoțite în București de ciocniri violente, soldate cu peste 500 de răniți. La Chișinău, simpatizanții opoziției pro-europene s-au solidarizat cu protestatarii pașnici de la București, organizând duminică o mică demonstrație și scandând PD și PSD, aceeași mafie. Aluzie la cooperarea între cele două partide de guvernământ de pe cele două maluri ale Prutului. Președinții celor cinci țări de la Marea Caspică au semnat duminică, după o dispută de 20 de ani, o nouă convenție despre statutul legal al acestei mări, unde există zăcăminte imense de gaze. Liderul iranian Hassan Rouhani a spus însă că împărțirea mării va necesita noi acorduri între țările riverane, Iran, Rusia, Kazahstan, Azerbaijan și Turkmenistan. În Turcia, guvernul a dat asigurări că are un plan de acțiune pentru calmarea burselor pe fundalul unei deprecieri continue a monedei turce, lira, în contextul înrăutățirii relației cu Statele Unite. Lira turcească a scăzut din valoare anul acesta cu 40%. Și mii de oameni s-au adunat duminică la Washington la o contramanifestație împotriva unei demonstrații extremei drepte. La demonstrația maciștilor albi în apropierea Casei Albe au participat pe de altă parte doar câteva zeci de persoane. Contramanifestanții au purtat placate împotriva președintelui Donald Trump, pe care îl consideră, despre care au spus că a contribuit la întărirea naționalismului alb. Mă opresc aici, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, știri la orice oră. Doamnelor, domnilor, căutați pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei. Unimedia.info publică un articol de pe blogul jurnalistei de la Chișinău, emigrată în Franța, Elena Robu, intitulat "Cine a deturnat protestul de la București?" Jurnalista reproduce, de fapt, părerea unui cercetător român, Adrian Niță, publicată de Adevărul. El crede că, indiferent de interpretări, întrebarea fundamentală e cine sunt cei 20-30 de persoane cu gagulă care nu au fost extrași de către jandarmi conform legislației pentru ca să se asigure posibilitatea celorlalți ca să manifesteze pașnic și de ce jandarmii au folosit violența în mod nejustificat, căci atacul unor huligani cu peturi nu cerea nici de cum gaze și tuni de apă. O imagine aproape similară a avut și Chișinăul în ziua de 7 aprilie 2009, își adaugă propria observație jurnalista Elena Robu. La mai bine de 9 ani continuă ea. Întrebarea crucială a rămas fără răspuns. Cine a deturnat protestele pașnice din 7 aprilie? Republica Moldova riscă să devină o entitate căreia nu îi se întinde mâna, scrie Valeriu Vasilică, directorul Agenției de Știri PN, într-o analiză pe site-ul acesteia. Constatarea lui pornește de la vizita de la începutul acestei luni în Moldova, unui oficial de rang suficient de înalt, într-un stat suficient de important, scrie el, ba chiar cel mai important din Europa, Maria Flachenbart, secretar de stat parlamentar al Ministerului Federal al Cooperării Economice și Dezvoltării din Germania. Demnitarea a renunțat la întâlniri oficiale cu reprezentanții guvernării și a explicat că părerile ei despre democrație și statul de drept nu coincid cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Semnele pe care le-a dat ea Chișinăului, crede Vasilică, depășesc limitele ministerului pe care îl reprezintă, băghiar al întregii Germanii federale. Prin gestul său, mai crede Vasilică, demnitar arată că Germania își retrage guvernării posibilitatea care a avut-o până acum de a beneficia din urma asocierii cu sprijinul european oferit Republicii Moldova. Dumitru Spătaru publică pe tribuna.md comentarii despre o nouă strategie a guvernării sau care e segmentul de electorat țintit de PD. Mai multe despre opiniile lui găsiți pe site-ul tribuna.md.
Видимо, в stat. Nu vrei ce e asta să-i lungi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă. Dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Lilian Ciocan.
Guvernul a aprobat de unăs dispoziția cu privire la procesul de raționalizare a cheltuielilor publice. Aflu că este creată o nouă structură cu rol consultativ, Comitetul Interministerial de Raționalizare a Cheltuielilor Publice, condus de Ministerul Finanțelor. Măsurile adoptate de comitet vor fi implementate în anii viitori și nu vor putea fi amânate pentru o altă perioadă. Știrea asta vine ca o avalanșă peste capetele contribuabililor moldoveni. Eu unul nu prea înțeleg care treaba. Am consultat dicționarul ca să văd ce înseamnă cuvântul raționalizare. Iată ce. Organizarea sistematică a muncii după norme și metode raționale. În cazul nostru, fiind vorba de cheltuieli publice, se dorește folosirea lor mai eficientă, nu? În mod normal apare întrebarea. Dar până acum noi nu am avut raționalizarea asta. Nimeni nu avea grijă la noi de eficiența cheltuielilor publice și de ce e nevoie de o structură nouă. Structurile de stat existente nu se pot ocupa de asta. Sau vrem să mai creăm niște funcții, să mai cheltuim niște bani din bugetul de stat ca să controlăm cheltuirea banilor din bugetul de stat. Nu e o bizarerie asta. Sau cuiva îi lipsește un loc de muncă bine plătit. Chiar câți oameni vor avea grijă de raționalizare? Și ce salarii vor avea? Noi, contribuabile, avem dreptul să știm. Vor guvernanții să ne spună ce salarii vor avea acești noi controlori sau preferă să tacă mâlc? Și mai e ceva. Marea verificare începe și când domeniul educației, citez, pentru a determina dacă activitățile din acest sector sunt realizate în mod eficient și pentru a identifica măsuri de economisire ce urmează a fi incluse în bugetul pentru anul 2020, am încheiat citatul. De ce anume domeniul educației este primul care e verificat? Acolo eficiența lasă cel mai mult de dorit? În alte domenii situația e mai bună? De pildă, în Ministerul Finanțelor, care conduce noua structură, totul e ok? Căci Curtea de Conturi vorbea zilele astea despre niște nereguli găsite chiar la Ministerul Finanțelor. De fapt, poate cineva să renunțe la limbajul funcționaresc și să ne explice ce mâncare de pește e această nouă structură.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles, este semnat Dan Alexe.
În conflictul generațional care are loc în România, dar și în Moldova, Polonia, Croația sau Ungaria, se uită un lucru. Acei oameni din generația în vârstă, ieșită din comunism, care în România votează PSD, unii sunt știrbi, cum i-a acuzat un mare intelectual român, aceia nu sunt o specie deviantă și malefică, nu trebuie văzut ca o rasă aparte. Lor le trebuie timp, au fost condiționați să fie așa cum sunt. Ai brusca și ai insulta pentru că au votat pentru PSD crezând promisiunile magice, e ca și cum ai fi tu un conquistador spaniol în Amazonia, scandalizat că indienii aceia nu primesc pe loc mesajul lui Hristos și al libertății. Așa că hai să-i creștinăm pe toți cu forța. Va trebui multă muncă și răbdare ca să se ajungă la o înțelegere peste generații. A se trata unii pe alții de cretini și rebuturi umane nu ajută. De altfel, chiar și unii din conducerea PSD încep să vadă problema de comunicare și ruptura dintre generații. Ca să-și plătească electoratul improductiv, îmbătrânit și inert, ei au nevoie de impozitele celor care ies în stradă. Părinților sau bunicilor pesediști ar trebui așadar să li se explice pe îndelete că într-o democrație majoritatea parlamentară care a câștigat alegerile nu trebuie să schimbe legile și Constituția cum poftește. Că PSD e total izolat internațional, iar Dragnea nu primește niciun mesaj de sprijin de la socialiștii frați din alte țări ale Uniunii Europene. PSD ar trebui să fie numeric și prin importanța României unul din cele mai puternice partide printre socialiștii din Uniunea Europeană. Ei bine, nu doar că PSD e inexistent în structurile socialiste, dar aceștia se prefac că nu îi cunosc. PSD e total izolat internațional, nu dintr-un complot, ci pentru că e reprezentat la nivelul superior exclusiv de oameni cu probleme legale și de incompetenți inculți. PSD nu are niciun singur intelectual care să vorbească în numele său, ceea ce e halucinant pentru un partid de guvernământ.
Dan Alexe, aici se încheie ediția matinală a emisiunii Europa Liberă Moldova la ora 7. Ne reauzim la 19 la ediția de seară a emisiunii, iar la 20 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Liliana Barbăruși și vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi și o săptămână cât mai frumoase. Aici e Radio Europa Liberă.